Добра вечер на всички. Някои са дошли от по-близо, други от по-далеч. Радвам се, че сте тук в петък вечер, началото на благословенната събота. Понякога си мисля дали не е минало времето вече на петъчните часове. Все по-малко хора идват, разходите не са малки, особено зимата. Но на този етап ги има. Някои държави няма петъчен час. Не знам дали е по-добре или по-зле, но ние имаме петъчен час и това е една традиция, която все още поддържаме в нашите църкви. Този час бих желал да насоча вниманието ви към един пасаж в книгата на Малахия. Най-последната книга от Стария Завет. И напоследък в новите Библии печатат Малахи, а не Малахия, но това е въпрос на, може би, израз. И там, третата глава, 13 до 16 стих. Вашите думи са били безочливи против мене, казва Господ, а вие казвате, какво сме говорили против тебе? Вие казвате, казахте, напразно служим на Бога. Каква полза, че сме пазили заръченото от Него и сме ходили с жалеене пред Господа на силите. И сега ние облажаваме горделивите. Да, злосторниците наистина успяват. Даже тея, които изкушават Бога, се избавят. Тогава боящите се от Господа говореха един на друг и Господ внимаваше и слушаше, и написа се възпоменателна книга пред него за онези, които се бояха от Господа и които мислеха за името му. Те ще бъдат мои, казва Господ на силите. Да, избрана скъпоценност в деня, който определям, и ще бъда благосклонен към тях, както е благосклонен човек към сина, който му работи. Тогава отново ще направите разлика между праведен и нечестив, между онзи, който служи на Бога, и онзи, който не му служи. Позволих си да прочета и 17 и 18 стих. Две групи хора, вярващи от Израилевия народ, Божия народ по това време, по времето на Малахия, се оформили в Израел. Първата група. Тези, които говорили безочливо срещу Бога. Какви пък са били тези хора? Всъщност от отговора им разбираме, че те не са смеели да говорят директно против Бога, защото въпросът им е, какво сме говорили против тебе. Бог им праща пророк, жив пророк, с пророческо слово до тях и той е натоварен от Господа да им каже, вашите думи са били безочливи против мене, казва Господ, на което те отговарят, какво сме говорили против тебе. По-скоро, не са говорили нещо директно спрямо Бога, а по-скоро поведението им е изразявало мислите им. Вероятно хора с опънати нерви, готови да изрекат всеки момент онова, което е на устата им, като един опънат лък. Това са хора ядосани на Бога. Това разбирам аз от този текст. Хора ядосани на Бога, хора от Божия народ, но в същото време вътре в душата си, които са ядосани и гневни на Бога. Защо? От това, което разбирам, четейки и Библията, и Духа на пророчеството, защото тези хора, тази категория хора, считат, че на тях някакси не им върви в живота. Защитават хубави принципи, част от Божия народ са тези хора, борят се, но не получават исканите от тях благословения или очакваните от тях благословения. Те гледат другите, които карат сякаш през просото, без да се съобразяват с никакви принципи и задръжки, че просперират и успяват. И така за онези, които малко закъсняха, повтарям, попадаме във времето на Малахия. Две групи люди сред Божия народ. Към едните Господ отправя много сериозен упрек. Вашите думи са били безочливи против мене, казва Господ. На което те отговарят, какво сме говорили против тебе? Вероятно, пак ще се повторя, хора с опънати нерви, хора ядосани на Бога, защото считат, че някакси на тях не им върви в живота. Въпреки, че са умни, въпреки, че са принципни, въпреки, че държат добри принципи, спазват Божиите повеления, те считат, че са онеправдани и ощетени от Бога години наред през целия им живот. В същото време те наблюдават живота на по-безпринципните хора, които карат през просото, както казва нашия народ, нямат задръжки, просперират, успяват, благоденстват и това внася голямо напрежение в тази група хора. От тях се надига и поддържа постоянно един бунтовен дух. И те са изненадани, когато получават от пророк вести от живия Бог на изобличение. Вие говорите много жестоки думи срещу мен, казва Господ. Думи, които може би са неизречени, но стоят в сърцата им, в душите им, таят се в съзнанието им, ден след ден, нощ след нощ. Ама Господи, в какво сме те обидели? Ние нищо не сме казали. Интересно е, че Господ не им цитира думи, а по-скоро им разкрива размишленията, сърцата, нагласата им, чувствата им. Вие сте ми ядосани. Вие считате, че аз съм ви длъжник за нещо. Вие имате дух, който е оскърбителен спрямо мен, който ме наскърбява. Думите ви са безочливи, е точният превод. И на този фон стихът, пасажът в Малахия 3 глава, от 13 до 19 стих, до 18, извинявам се, ни дава една малка групичка хора, които са между тези две групички, които едните са с този ядосан дух на Бога, а другите са отпуснали краищата и си карат както си знаят, за да могат да придобият материалното, временното, благословеното тук в този свят. Между тях има една малка групичка хора, които слушали, размишлявали и казва за тях много интересен израз Малахия. Тогава боящите се от Господа говореха един на друг. И аз така съм си кръстил проповедта. Много ми хареса това. Не знам защо. Боящите се от Господа. Тие хора размишлявали. Те виждали, че не е лесно да си жив в този свят. Не е лесно и да си част от Божия народ, защото има дявол и той трови живота. Сигурен съм в това. Дявола влиза във всички думове. Не е оставил нито един адвентист, нито един човек без проблеми. Но ето тези хора говореха един на друг. Не ни е писано даже какво са си говорили. И Господ внимаваше и слушаше. И написа се възпоменателна книга пред него за онези, които се бояха от Господа и които мислеха за името му. Те ще бъдат мои, казва Господ на силите. Да, избрана скъпоценност в деня, който определям. И ще бъда благосклонен към тях, както е благосклонен човек към сина, който му работи. Нека да разнищим сега времето, ситуацията и конфликта в тогавашната църква между тия групи хора и да се спреми на тези боящи се от Господа хора. Дано да ни станат симпатични и да пожелаем в молитвите си да сме като тях пак. Малка групичка хора, която се откроява на фона на другата група, да ги нарека масата, е била групата на измъченото християнство. Християни, ама какви християни? Християнство, което се бори, което следва някакви ясни принципи, пази Божия закон, има ясни проповеди и свидетелства, но християнство лишено от радост и благодарност към Бога. Решено от радостта да следва Бога от цялото сърце. Лишено от лъчезарността. А вместо радост и лъчезарност, християни, били са евреи, но аз пренасям нещата, Божии люди, дошли с други чувства пред Господа. Роптание, негодование, понякога и отчаяние. Да дам един пример. Вървиш пеше из Варна. Лятото Варна е много пренаселен град. Не знам, може би вие още по-добре от мен го усещате. Вероятно ще стане още по-пренаселен. Виждам, че всяка по-малка къщурка се събаря и се вдигат поне 5-6 етажни блокове. До нас денонощно се реже, чука, трака. Има 3 строежа, ако не се лъжа. Сега започват и нов. Почти не е възможно сутрин да се излежавам, така че може да бъдете спокойни. Около 6 часа вече на строежите почва да кипи труд. Шумно е, мръсно е. Вървиш пеш, чакаш зимата на спирката, край те профучават скъпи джипове, луксозни коли. Вътре са най-големите тарикати и мошенници на града, убеден съм в това. Защото иначе и вие щяхте да си ги имате, ако беше нещо нормално. Или най-общо казано, неверници, невярващи, безпринципни хора. Не знам дали трепят хора и ги убиват. Най-малкото ги мъчат, вероятно, с силните си характери и безочието си. И нормално е сякаш човек да си зададе въпроса: Господи, защо е така? Нали сме се хора? Но когато не става въпрос за коли, а нещата опират до пари, до хляба, тогава наистина могат да дойдат много тягостни чувства. Защо на нечестивите им върви? Защо домът на еди кой си е така добре подреден? Тяхният татко си е винаги вкъщи, а нашия пътува по корабите. Защо тяхното дете си е от тях? Има всичко, а моето е принудено да учи в чуж град или да е в чужбина, немило, недраго, да го мисли мама по цял ден. Когато нещата опрат до хляба, става още по-страшно. Господи, наистина сме бедни. Не е ли нормално пък малко да ни благословиш? Все пак сме адвентисти, Божии люди. Когато става въпрос за Малахия, той е живял преди около повече от 2400 години. Искам да ви кажа нещо, не знам колко ще ви утеши. Света тогава много е приличал на сегашния свят. Ще ме попитате откъде знам. Предстояло е първото идване на Исус. А знаем от духа на пророчеството, че света удивително ще прилича в духовното си състояние в края на времето, преди второто идване, както е бил по време на първото идване на Исус. Събитията около първото идване и процесите са били модел за това, което ще бъде и в края. И така Малахия живее преди хиляди години. В онова време в някои отношения напомня страшно много на нашето време. Време, в което и ситуация, в която днес се намира българския народ. И съответно адвентната църква, разположена сред това българско общество като народ. Защото онова, което е ставало пред очите на Малахия и други боящи се от Господа, става и пред нашите очи днес. И като че ли душите ни са предразположени точно към този род мисли. Понякога. Господи, в този ред, Господи, защо съм лишен от елементарните благословения, които другите имат до такава степен, че даже не ги оценяват. Въпреки, че аз спазвам някакви принципи, а другите не се съобразяват с Твоя закон и с тези принципи. Подобен въпрос може да срещнем и в други книги на Библията. Явно, това е въпрос, който вечно е тормозил праведната душа. Ако си спомнете в псалмите, Асав пита подобни неща. 73-ти псалом казва: завидях на нечестивите. Без малко щях да се подхлъзна, т.е. да хвана тяхната пътечка, докато стигнах до храма. Затова е добре да отделим малко време и мисля, че този час може да ни е от помощ. Това явно ще е едно от изпитанията за вярващите хора в последните дни. Какво е било времето на Малахия? В 516 година е времето на Малахия, когато той е извикан като пророк. Може ли някой от вас да се сети какво особено има в тази година? И аз трудно бих се сетил, но съм се готвил. 586 година пада Юдиното царство. Народът е отведен в плен в Вавилон, храма е разрушен, службите са прекратени. Колко години ще бъдат във вавилонско робство? 70. И така идваме до тази година, за която ви питах. 516 година те се връщат от робство, излизат от комунизъм, да го речем. Или нещо такова, което и ние изживяхме. Връщат се от робството. Най-после свобода, най-после ще се живее леко. Митингите бяха пълни. Помните ли първите години след смяната на режима? По 200 000 души се събираха, че и повече. На площади вееха знамена, пееха песни. Сега с фолк певици не може да ги привлечете толкова. 70 годишното робство свършва. Пророците Езекиил и Еремия, които са пророкували. 516 година Дарий I превзема Вавилон. Вавилон престава да съществува и да играе роля вече като противник на Божия народ. И второ, възстановен и осветен е Иерусалимския храм и службите са подновени. Чак по-късно обаче Артаксеркс ще даде пълен указ за завършването на града и така нататък. Знаем за този указ и началото на 2300 денонощи. И така, край на робството. Свършило е робството. Очаква се реформите, които са извършвали Езекиил и другите пророци след тези 70 години, сега да дадат своите плодове. И наистина нещата потръгват. Но както много често се случва, когато е превзет върха, човек изведнъж загубва ентусиазъм да продължи напред. Има такива мигове в живота и на отделната личност, и на църквата, когато много искаш да стане нещо, изключително много, и когато то се случи, малко след това губиш ентусиазма да вървиш напред. Получава се нещо много неприятно. Божият народ загубва ентусиазма по отношение на своята религия, на своята идентичност, че той е особен и специален народ пред Господа. Народ, който ходи между останалите и носи специално познание за Божият спасителен план, за великите истини, космически истини, за великата борба, за Исус, за спасението, за живот и отвъд смъртта. Божият народ загубва желанието да мисионира. Това докладва и духа на пророчеството. Загубва онзи порив на чувството, които са го извели от Вавилон и са го върнали пак по родните земи, в земята на свободата, в неговата земя, там където никой не ги притеснява. Разбира се, има и глобални, бихме ги нарекли с езика сега на съвременното столетие, глобални политически и икономически причини, външни, които влияят на този процес. Например, в цялата Персийска империя по това време се наблюдава упадък. Между другото, трябва да знаете, че в световната икономика има упадък, особено в икономиката на Германия, на Франция. А това са големите сили на Обединена Европа. Всъщност, зад обединението, зад смяната на Дойче марката с евро се крие именно големия опадък на икономиката на Германия. Така казват специалистите. Аз няма как да го знае, не съм економист, чета от време на време някой вестник, но Германия е в криза. Франция е в криза. Икономиките на тези държави, които трябва да са мотора на Европа, всъщност се задъхват. Поради присъединяването, поради много други фактори, които сега ние имаме времето да коментираме тук. Но така е било и тогава. Водещата държава Персия е била в упадък, отпускане. Историците докладват от това, което са намирали, страшно разделение на обществото, на прослойки, на богати, на бедни. Не бивал разкош при богатите, голяи, и много големи данъци, които постепенно се стоварват на гърба на хората в по-малките провинции, една от която е Палестина. Тоест да му мислят бедните и малките. Ами нищо ново под слънцето. Преди 2400 години е било така, днес да не е по-различно. Да сте чули там стандарта, въпреки че е криза да пада, напротив. Когато бях във Виена, по покана на българската група там, 2001 година, една жена там сподели, че никога не са живяли по-богато. И аз си казах да, защото парите от източния блок сега са при вас. Тя се усмихна и каза, да, и ние го знаем това. Те го знаят хората. Там се живее по-лесно. Упадъка е, защото ги мързи все повече. След като идват повече и повече пари, защо да се работи? Има хора, които се връщат от чужбина и казват, тия държави дълго няма да я карат. И ги питам, защо бе, братя и сестри? И ми казва, там никой не работи. Само ние работим, които сме там наемници и чужденци. Не съм бил, не знам. Ако Бог допусне, може да ида да ви разказвам какво е. Ако не, от тук ще ви говоря. И така, съчетали се много лоши ситуации, няколко поредни години, много слаби реколти и едно много бързо обедняване на евреите. Идват в обещаната земя, изпълняват Божията воля, глобална икономическа рецесия, малките провинции страдат, големи данъци, лоша реколта няколко години и масова бедност. Нищета, мизерия. Не знаех, но на сръбски или на македонски език грях, думата грях при тяхния език е бедност. Когато те искат да кажат без грях, казват без бедности. Казват, че бедността не е порок, но е майка на всички пороци. Може и да е вярно, не знам. Тогава бедните започнали да продават, да залагат, това казват археолозите, историците, защото всеки, когато има икономическа криза, прегазва норми, принципи с идеята да оцелява, да лови риба в мътна вода. Бедните започват да продават или да залагат на богатите своите ниви, лозя, понякога и децата си, това ще бъде и до времето на Исус, за да могат да получат някакъв кредит, с който да платят данъка на царя и да изхранят някакси големите си семейства. Един от големите проблеми, които Исус ще намери в Израел, когато дойде, е, че просто няма свободни хора. Всички са така задлъжнели, че ако не отидат на нивата, те не могат да изкарат. И затова Исус се спира на една група от най-свободните хора, относително по-свободни, рибари, които при добър улов може и цял месец след това да са на разположение на Исус. И Той ги избира тях за ученици. От друга страна, корави, смели мъже, свикнали да не се лигавят, свикнали на всякакви обстоятелства, и на коричката, и на бурята, издържащи, и хора на гнева, и на юмрука. Мъже, в пълния смисъл на думата. Сурови. В сурови обстоятелства расли, не глезени хора. Но другите, на които Исус е искал преди това да повлияе, по-първенци, по-големци, му обръщат гръб, народа в страшна бедност, задлъжнели по ниви, по градини, всички за да изкарат нещо, да се платят данъците на Рим, Исус за това намира рибари. Купувачи и кредитори в повечето случаи били езичници, обхождали Израел на длъж и на шир, като търговци, като кервани, но нерядко се случвало и някой от редиците на Божият народ да види възможност за бързо забогатяване, да направи удар и да се възползва от това. Така Божият народ много бързо също се разслоил на две групи хора. Свръхбогати и свръхбедни, и без да си вече познават и да си подават ръце помежду си. Нещо, което още повече тежи и тежало. Какво се случва в църквата, в религиозната област, в храма тогава? През 499 година, казват дебелите енциклопедии, преди Христа, първосвещеник в Израел става сина на Исус Юседеков, Йоаким. много слаб и безличностен човек. 493 година внукът му Илиашав, за него пише Неемия, 12 глава, 10 стих, и двамата синове на първосвещеник и внук, много слаби по характер. Като следствие и техните подчинени не си вършат съвестно работата и жертвоприношенията се докладва в аналите на историята, започват да се принасят без всякаква съдържателност, механично. Дори се използва корисно. Започват да се принасят болни и сакати животни, купени съответно на по-ниска цена. Понякога дори свещениците упражнявали насилие върху жертвоприносителите и като реакция какво се получило? Масов отлив на хората от храма. Нещо, което може да стане в бъдещите години тук. Що да ходя на църква? Като реакция, отлив от храма, намаляват жертвоприношенията, понеже намалят поклонниците, като следствие намаляват постъпленията в храма от десятъци. Малахия има вест от Бога и в това отношение. Донесете десятъците във влагалището, казва, в смисъл в храма. Следва невъзможност да се издържат свещеници и левити. Вероятно в следващите години ще има и напуснали служители и при нас, поради такива финансови причини вече има. И някои от свещениците в Израел се преориентират към друга работа, стават земеделци, което пък ще изобличи Неемия в своята вест. Неемия 13 глава, от 4 до 10 стих, той изобличава свещениците, които левитите са си напуснали работата и поста и са станали най-обикновени земеделци, израелтяни, като всичките други. Но като че ли най-голем проблем идва от друго място, малко очаквано, по линията на интимността, на брака. Все повече израелтяни избират да направят смесен брак, т.е. да се оженят за езичничка, за жена не от Израел, за жена не от църквата. Оказва се, че това е най-бързия начин да си уредиш положението в живота, като се задумиш за човек от богата фамилия от съседни племена. Добър изход, нали? Штрака им ума, правят го. Жените навсякъде са си жени, са си казвали, що пък от нашите? Нашите нямат пари, взеим от чуждите. Не знам. Нашите са най-хубави в църквата. Това го казвам на всички момчета. По-хубаво от момиче адвентистка няма. И така израелтяните правят това. Малахия ги изобличава. Неемия също. Сега може би няма да има време да разгъна, но хайде, нека да го намеря. Неемия 13 глава. И там от 19 до 30 стих. Няма да има време да чета, по-добре да ви разказвам. Вие го прочетете. Неемия 13 глава, запомнете. Тези бракове стават източник на големи печалби за някои. До там се стига, че бедните, които гледат това, знаете ли какво почнали да правят? Да се развеждат. А, че то като ставате, развеждам се, отивам в чужбина, оженвам се там. Знаете ли, че това го правят и днес хората? Тук се развеждат, отиват в чужбина, женят се там фиктивно ли, наявили, за да добият подънство и след това някои си заживяват с новите жени и мъже, други там си се пак развеждат, всеки различно. Та и вярващи хора го правят даже. Бедните гледат това, че другите го правят, тарикатите, изоставят юдейките, женят се за други езичнички, които обаче имат пари. И това е обстановката, в която Господ призовава Малахия да спре едно много бързо разширяващо се зло, което има опасност да опорочи всичко добро очаквано и създадено до този момент. Всъщност Малахия не би могъл да успее, защото Господ никога не работи само с един характер и с един тип човек. Заедно с него той дига и други личности, големи на времето. Това са Ездра и Неемия. Малахия ще носи най-важните вести. Той ще бъде говорител, може би като мен такъв. Но трябва да има и друг тип хора. Ездра трябва да посочи ясно описаното слово на практика какво да се прави. А Неемия пък трябва да го направи. Той ще бъде човека на делото. Тие три личности, като се съчетаят, ще стане добро. Ще настъпи добро за Божия народ. Кои са тие три неща? Пророческото слово, заедно с ясно разбиране от словото, какво да се направи в конкретния момент. И на трето място, един много добър организатор, администратор, както искате го наречете, който на дело, в действителност, да проведе тези планове. Специално делото на Малахия има за цел избухването с нова сила на пророческото слово. Това е неговата мисия. Това намираме и в Малахия, 3 глава, 2 стих. Кой може да издържи деня на пришествието му и кой ще устои, когато той се яви? Защото е като огъня на пречиствач и като сапуна на тепавичари. Ами не са ли и това и нашите надежди днес? Кой може да издържи второто пришествие? Ако я караме така, казва Малахия и посочва греховете на народа, няма да издържим. В деня на пришествието ще устоят онези, които са преминали през изпитанията, които и са имали за цел да ги претопи и да ги очисти от шлаката, и те ще бъдат подготвени да дават добри плодове. Това е Божия отговор. Всички изпитания, с две думи, които ви постигат, целят да минете през по-голямото изпитание, деня на Господа, което допълнително там ще ви очисти от всяка недостатъчност на характера, всеки опит за бунт, за роптане, за негативизъм срещу Бога и ще ви направи годни да минете през това време. Тоест Бог се заема да пресее и очисти своя народ и той ще заблести пред света. Разделителната линия между тези, които са очистени и тези, които не са очистени, се поставя от израза боящите се от Господа. Те и другите виждали, че тези събития са факт, но Бог за тях казва боящите се от Господа и обяснява. Тези хора аз внимавам и слушам какво мислят. Те ще бъдат възнаградени. Ще разберат един ден, че това са били праведниците сред Божия народ. Така тази класа от хора, боящите се от Господа, представлява онази малка групичка, разделителна линия, чрез която се вижда кой е очистен и кой не е очистен. Ако липсваше този израз, боящите се от Господа, бих помислил, че става въпрос за големи изпитания, подобни на тези на приятелите на Данаил. Изпитание, което поставя въпроса да живееш ли с компромис или да останеш верен на принципа, но да отидеш в огнената пещ. Но от стиховете в Малахия се вижда, че в края на времето и нашето време изпитанието ще е по-различно. Не точно това да те мъчат или да те горят и да останеш ли верен до край. Това някак си по-лесно се решава. В един момент решаваш и отиваш на смърт и заминаваш. Оставаш верен и толкова. Няма да е тук изпита в последните дни. Това е лесно, казва Сатана. Има по-трудно. И по-трудното на фона на едно ширещо се нечестие, когато тези, които нарушават Божия закон, преуспяват всячески, какъв дух ще успееш да подхраниш ти в сърцето си? Е, това е по-мъчително, съгласни ли сте? По-изтурмозващо, вместо на ден да ти се случва едно голямо изпитание или в целия живот едно голямо и ти там да заложиш живота си и да останеш верен, всеки ден да бъдеш печен и пържен и варен на огъня на изпитанията. И най-накрая да се иска от теб да си издобър дух. Да не си отроптателите и Господ да каже: ами не са хубави тези неща, които си мислиш за мен. Духът ти не е хубав. Думите ти са безочливи спрямо мен. И човеците отвърнаха арогантно. Ама какво сме казали? Ами Господи знае мислите, думите. На фона на едно ширещо се нечестие, когато дяволът прави така, че неговите структури да се обогатяват, да забогатяват неговите люди по някакъв начин, всичко това цели духа, който подхранваш ти, постепенно да се промени. Да бъде дух на безочие спрямо Господа. Ако ти говориш за Господа, споделяш вярата си, ако това ангажира мисленето ти, ако ти занимаваш като баща или майка твоя дом с Божиите словеса, ако ти идваш на църква неформално, ако ти разговаряш и си човек, който се бои от Господа в дълбините на сърцето си, не си го презрял, не си се държал безочливо, на външен поглед какво велико си сторил? Какво си ти всъщност? Господ казва, тие са избрана скъпоценност. Тие са хора, които като дойде Моя ден, Господния ден, всички ще направят разлика между тия хора и останалите, които не се боят от Господа. Братя и сестри, сега не можем да разберем какво велико има толкова да оставаме в църквата, да запазваме един благоразположен дух към Бога, да сме хора на любовта, на мира, на добрите отношения и да се държим сякаш напрежението го няма. Но след време ясно, казва Господ от Словото, ще разбереш, ще почувстваш, ще си принадлежност на Бога, ще разбереш разликата между праведен и нечестив, която сега не можеш да схванеш. И тая разлика е най-вече в духа, в нагласата на сърцето. Когато Господ говори за сериозно изпитание, което ще предизвиква топене и очистване, не винаги трябва да го свързваме с изпитания от типа болки, притеснения, страдания, гонения. Никой не ги гонише израелтяните по времето на Малахия. Преди всичко трябва да го свързваме с това, какво формираме като характер, като душевна нагласа, като мироглед, като атмосфера в и вън около себе си. Като поведение, като мислене, най-важната дума, като дух. Помните ли какво Господ казва чрез Малахия? Как ще се победи в онзи ден? Чрез сила, чрез мощ, чрез интелект, чрез дух, чрез различен дух. Чрез дух, коренно различен от духа на света. Там била победата. Да запазиш красотата в твоята душа, лъчезарността на това, че познаваш Исус, благодарността, че си израелтянин, духовен човек, че Господ те е срещнал в краткия път и лабиринт на твоя живот и ти е показал Исус, пътя, истината и живота. Че ако и да умреш, живота ти е скрит къде? Христа. Никой няма да ви поздрави за това. Никой няма да ви похвали. Бъдете сигурни. Ако не е църквата, няма да чуете едно насърчение от света за това, че сте вярващи хора. Но Господ в Библията го е записал. Боящите се от Господа се събирали, внимавали, слушали и Господ внимаваше и слушаше и написа се даже къде. Чак в небето се написало какво си говорили, какво си думали. Дали клюки са си думали? Дали си думали един против друг нещо и горе това се записало във възпоменателната книга? Не това. Добрите неща за Господа. Ето, тук ще бъде разделителната линия. Дали е видима тя? Може ли да прочетем сърцето на един човек? Много трудно. В този смисъл вестта на пророк Малахия става много актуална и днес. В Откровение 6 глава 17 стих, когато предстои запечатването, хората викат, кой може да устои в деня на неговия гняв? Два цитата от духа на пророчеството, два стиха и приключвам. Ако сега не намираме радост в съзерцаване на небесните неща, ако не намираме интерес в търсене на Божието познание и удовлетворение в размислите за Христовия характер, ако светостта няма притегателна сила за нас днес, тогава можем да бъдем сигурни, че надеждата ни за небето
е вече напразна.
Свидетелства том 5.
Същата разделителна линия. Ако небесните неща не те радват, ако думът ти е формално адвентен, ако сърцето ти е запознато с основните библейски учения, но никакъв ентусиазъм не гори за Божието Слово, можеш да знаеш, от анвона съм упълномощен да ти го кажа и на себе си дори, можеш да бъдеш сигурен, че надеждата ти за небето е напразна. Затова апостол Павел и духа на пророчеството дават следните съвети. Ефесяни, 6 глава, и там 10 до 18 стих. С нова Библия съм и бавно намирам. А освен всичко това, извинявам се, 10 стих, най-после бъдете крепки в Господа и в силата на Неговото могъщество. Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола, защото нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, срещу властите, срещу всесветските управители на тъмнината, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. Затова вземете си Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден и като надвиете на всичко, да устоите. Стойте препасани с истината през кръста си и облечете и облечени в правдата за бронен нагръдник и с нозе обути с готовност чрез благовестието на мира. А освен всичко това, вземете щита на вярата, с който ще можете да угасите всички огнени стрели на нечестивие. Вземете също шлема на спасението и меча на духа, който е Божието Слово. И молете се в духа по всяко време, с всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това, с неуморно постоянство и моление за всичките светии. Много образна мисъл, много картинна, типична за един евреин, като въоръжен воин, готов на поста си, който бодърства. Как да си я преведем на по-простичък език? Намерил съм един подходящ цитат. Малцина смятат, че задължението им се състои в това да се научат да контролират мислите и думите си. Трудно е недисциплиниран ум да се занимава с вечни неща. Ако мислите не се използват целенасочено, вярата не ще може да обитава в душата. Умът трябва да бъде заед с възвишени и вечни неща. Две думи, да се занимава с вечността. Иначе той ще се занимава все повече с повърхностни и дребнави неща. Както интелектуалните, така и моралните сили трябва да бъдат дисциплинирани, за да станат по-здрави и да се развиват чрез изпитанията. Опасността на последните дни ще идва и по линията на посредствеността, повърхностното мислене, желанието и в църквата да е атракция, без дълбочина. Всъщност, апелът и на духа на пророчеството и на Павел е много решително, лично усилие това да не се допусне да влезе в душата ви. Посредственост, апатичност, повърхностност. Разчиташ от седмица на седмица, от събота на събота, какво те занимаят тук за един час и толкова. Апелът е да се пазим от повърхностното християнско живеене, мислене, да не го допускаме в нашата лична опитност, защото то е ефектно. Може и така, но не е трайно. Ще ви опустоши душите. И нека си останем в стиха «Боещите се от Господа». Много ми харесва този израз. Да, стават разни криви неща в този свят. Той целият е криво скроен, откакто дойде греха. Но аз и моят дом, каза Исус Навин, ще се боим от Господа. Ще бъдем на страната на Господа. Това са сериозни хора, неповърхностни, които виждат ширещото се зло, но продължават да намират своите опорни точки, да ги търсят в Библията, да се борят с Господа, да се събират, да размишляват върху вечните неща и така да дисциплинират ума си, и да подготвят характерите си, че повече да мислят, че е близо вечността, отколкото да се кахарят, че земният живот не върви. Наистина не върви. Земният живот за вярващите хора трябва да стигне точка до там, ако си наистина поданник за небето, да намразиш живота си тук на този свят. Ако не сте го сторили, а сте в пътя на правдата, обещавам ви, че ще го намразите. Не да искате да се самоубиете. В нашата църква не учим това. Да намразиш суетите на този живот. Нали не можем да обичаме и Бога, и света? Това казва Йоан. Не любете света, нито каквото е на света. Ако някой люби това, духа му се е изкривил, притъпил, принизил, в него няма любов към Бога. Последният стих, с който завършвам. Вероятно има нещо в душата ви, за което вече искате да се помолите и ще се помолим. Е, все пак свърших на време. Може да ме поздравите този път. Малахия 4:2. Приемете го този стих сега лично за вас, като от Господа. А на вас, аз ще го прочета така, а на теб, който се боиш от името ми, ще изгрее слънцето на правдата с изцеление в крилата си и ще излезете и ще се разиграете като телци и собора. Ще дойде ден, няма да съжалявате, ако душата ви остане пълна с оптимизъм, с лъчезарност, с Божието присъствие и тогава, като се тегли разграничителната линия, Господ ще каже, ето, скъпоценен човек, характер, душа, сърце, всичко като при мен, годен за небето. Бог да ни благослови да бъдем боящи се от Господа хора, такива да си останем винаги. Страха от Господа е нещо хубаво цял живот. Амин.